Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio la Sancto Johano, capitolo 12, verso 19 gis 31.
Iam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semaino, kai ciam estis fermitai la pordoi kie la discipoloi estis pro timo antau la iudoi, Jesuo venis, kai staris mese de ili, kai diris al ili, pazzo al vi.
La hodiaua meditajo venas el la lasta angeluso de Papo Johano Paolo II. La hodiaua pagio del Evangelio lao Johano substrecas che la resurrectinto, vespero de tiu tago, aperis al apostoloi, cae montris alli siain manoin cae sian flancon. Tio estas la signoi de la doloriga passiono marcitai lau ne forigebla maniero sur lia corpo anca post la resurrecto. Tioi glorplenai plagoi, cioin li octagoin poste tusigis al la necredemo Tomaso, malcasas la misericordon de Dio, cio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon. Citio mistero de amo staras je la centro de la hodiaua liturgio de la unua post-pasca dimancio, dedicita al cultado de la Dia Misericordo, alla homaro, ciu foie aspectas perdiginta, cae regata de la povo de malbono, egoismo cae timo, la resurrectinta signoro proponas donatse sian amon, ciu pardonas, repacigas, cae re malfermas la animon alla espero. Ci estes amo, ciu convertigas la coron, cae donas la pacon.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de aprilo 2010. Comencigis hierau en la catedralo de urbo Torino, Italio, la solena El Montro de la Morto Tuco, ocase de la visito chiun Benedicto la Dexesa faros al tiu urbo la venontan duan de maio. La El Montro dauros gis la dudectria de maio, ca iam ocasas tio chion oni prognosis al Torino, al venas multegai fideluloi. Mi dedicas la hodiauan il sendon alla historio della morto tuco de Torino, ec de iarcentoi mistero por la scienzo, defio por la intelligento, cae granda simbolo della passione de Cristo por la credantoi.
Ci estes tuco el lino con formo de fiscio vosto, vasta quar como quardec unu metroi oble unu como dec tri. Ci surhavas du flancan bildon de viro submetita ie diversai torturoi cae fine crucumita. En la supra cae mal supra partoi la bildon marcis la spuroi de brulego lau historia traditio temas pri la tuco menciita en la evangelioi, cion oni usis por circa volvi la corpon de Jesuo en la tombo. Citian tradition, malgrau la multae control comparoi el scienzae esploroi, oni ne povas declari definitive pruvita. Tu certe, male, pro la caracterizoi de giai surspuroi, ci estas recta cae tuia memorigilo cio helpas compreni cae mediti la dramo plenan realajum della passione de Jesuo.
La iur medicina esploro della bildo sur la morto tuco evidentigis chiel la viro envolvita in gi estis submetita ie batoi antau la morto. En la visaggio oni rimarcas sveligioin, cun ligeblain, cun hematomoi, a parte en la dextra parto, cae signoin de vundoi ie la arcoi super la oculoi. Sur la frunto, e la nuco, cae laulonge de la haroi, oni vidas marcoin de sango fluoi el etai vundoi. Tiai vundetoi, ciui circauas la capon, shainas causitai de la meto, sur la capo mem, de casco cun multai pitiloi. E la centro de la frunto, sango maculo, estigita de trancio de veino, havas caracterizan formon de renversita tri, l'aula faltoi della frunto. Sur la suprai membroi aperas longai sangofluoi laulonge della antaubracoi, cae la surmeto della maldextra sur la dextra mano.
En la maldextra poino oni rimarcas sangomaculon con du divergiae fluodirectoi pro la diversae posizioi ciuin la condamnito havis sur la cruco. staranta au falinta. La vundo el quiu fontis la maculo multe altiras attenton progia locigio, ne en la mancavo, lau la tradizio iconografio de la crucumado, sed en la poino pro motivoi ligitai al pli firma al naligo de la suprae membroi al la ligno de la cruco.
Sur la malsupra i membroi clare aperas la caracteriza i signoi de scurgiado, cae scrapoi ie la genuoi, la dextra plando estas clare marcita, de più maldextra oni vidas nur la parton de la calcano. Tio conjectigas sur meton de la maldextra sur la dextra piedo, cae la uson de nur unu nailo por la cruzumo. Citiun hipoteson subtenas la cesto de unu truo, el quiu eliris la nailo, en la dextra plando. Scienzae analisoi de 1981 trovis sur la fadenoi de la texagio spuroin de homa sango, gruppo A-B. Aliei esploroi constatis la ceston de polenoi de 15 diversai plantoi, ne nur europai, sed ancau palestinai cae de Anatolio.
Uno el la caracterisoi del morto tuca bildo estas cia negativezzo, ciun molcovris la unua fotografio en 1898. Ielo momento della rivelado della fotografiae placoi aperis la reala bildo, char la etenditae partoi della visaggio farigas hellai, cae cioi malpli etenditae malhellai. Oni do povis vidi por la unua foio la veran aspecton della viro della morto tuco. Alia grava caracterizo estes la tridimensiezzo realigita per ciferigo, cio obligas vidi ciuin torturoin suferitain de la condannito, tute comparebla con tiui suferitai de Jesuo laula evangelioi.
La unuae documentitae attestoi pri la mortotuco comencigas aperi duone della decvara iercento, ciam Franza Cavaliro metas la tucon en la capelon de sia territorio. En 1400 de Coq, unu el liai praidoi, Marguerite de Charny, forprenis la cucon, cae cun portis gin cun si, por savi gin contra la cent iara milito. Post multai translocigioi, en 1453, si donas la linajon al familio Savoio, qui metas gin en la capelon della castello de Chambéry, quie gi restis de 1502 gis 1574. Dum tiu periodo ocasis la menziita brulego, pro quiu oni faris la unuan restauradon de la tuco. Monachinoi metis trianguloin de linajoi por covri la truoin estigitain de la brulantai gutoi de la fandita argenta chesto en quiu la mortotuco estis conservata.
En 1578 duco Emanuelo Filiberto de Savoio portis la tucon al Torino, urbo quiu farigis ecte tiam gia definitiva sidejo. En 1983 la lasta regio de Italio, Umberto la dua de Savoio, testamente poslasis la tucon alla Sancta Seggio. En 1997 estis brulego en la capello della mortotuco, sed la linajo tute ne estis tuscita della fairo, char gi estis protectita de dicega contra cugla cristallo.
Comence della iaroi 2000, evidentigis la necesso realigi restauradon por la conservo della morto tuco. Oni forigis la organica in elementoin, oni forigis la flicoin metitain en 1534, cae oni arrangis la conservon della morto tuco ne plu cun volvita, sed sternita.
Dum la lastae centiaroi gi estis publice montrata hoc foion. Por la nuna el montro, nur pere de intereso, annoncigas pli ol 1,300,000 pilgrimuloi, ecel Antarto. Oni attendas ancal multain ortodoxuloin, cioi desiras partopreni en la evento de grande ecumena signifo.
Ni parolis pri la morto tuco de Torino, ec de siera ugis fino de maio el montrata alla fideluloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hostipos,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.